Geplejär azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda garaşsyzlyk gününi 10 gün çemesi galanda Aşgabatyň döwleti değişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlarynda kynokotlarynda adattakysyndan 30 göterim arzan bahalanýan et peýda boldy. Bu waka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň iýdigi derli gymmatlaýan we ýylat arasynda nägileliň artýan mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistanyň söwda we daşaryk tysady gatnaşyklar ministrliginiň garamagyna azyk dukanlaryna we bazarlardaky nokotlaryna arzan bahadan döňdürilen çylky satuwda peýda boldy. Onun 1 kilogrammy 80 manatdan satylýar. Häzir yerli sygyr etiniň 1 kilogrammy bolsa 120 manat bahalanýar.
Dip aşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Dukan satıcılarının alıcılara beriyen maglumatına göre dondurulan gämüş etleri daşary yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp bilýär. Habarçymyz etin hyrydarynyň aşy köp däldigini, dukanlarda ya da bazarlardaky et nokotlarında adamlaryň nobatlarynyň ýokdugyny aýdýar. Alıcılar munyň sebäbini etin juda tagamsyzlygy bilen düşündirýärler. Bu etden satın alıp ondan çorba taýýarlanan ýaşaýjylaryň bir bölegi onda tağım yok deyip qaydıp bu etten almayarı. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlü bolmadık rayetlerin yeni bir bölüge dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beyleki tağım bercileri qarıp katlet, somsa, mantiyalı naharları bişiriyer deyip aşavadlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamağına göre dükkan satıcıları yaşaycıların etin tağımsızlığı barada edýän şikayetlerine anyk düşündürüş berip bilmeýärler. Ýöne ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň sebäbini dondurulan etin juda köni döwülen düşündürýär.
Daşary ýurtlaryň biriniň azyk ähtiýaçlyk gorununy bu dondurulan etin möhletiniň geçmegine az wagt galanyny onuň ýeri täze et bilen doldurulýanlygy üçin etin köni wory ardan vahadan ösyen yurtlara yerlendi. Bu uzak kalt saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olan hozalıklarının bir katarda esasen şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alýarlar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Adatlyň bu ýagdaýlar barada ministrliň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerine jaňaýdyp tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bu waka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň iýdigi derli gymmatlaýan mahalyna gabat geldi. Iýul aýynda hususan da 80 manada duran çylky etiň 1 kilogrammy birden 105 manada ýokurlandy. Bu ýagdaý iýlatyň ýurtda etiň bahasynyň gymmatlygy barada sosial ulgamlarda video maglumatlary ýyl-ýyldan paýlaşmagyna hem getirdi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli sygyr etiniň sünkli böleginiň 1 kilogrammy 95 manatdan, çylky bölegi 120 manatdan satylýar. Ýaşaýjylaryň ençemesi köp maşalanyň bu etlerden satın almağı maddi mümkünçülüğünün yokluğunu aydıp, arzan bahadan dondurulan etin satuğa çıkarılmağını hakimiyetlerin qaraşsızlık bayramının ve halk maslahatının öngü sirasında hamala ilatı köşöştürmek ve gözünü boyamak çareleri atlandıryara. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz qaraşsızlığının 34 yıllığını belleyer. Şelide yurtta Türkmen medyası tarafından halk hakimiyetinin en yukarı vekilçilikli edarası adlandırılayan Halk Maslahatının Novotdaki Meclisinin sentyabr ayının 19-unda Aşgabatda geçirilmegine qaraşylýar. Adatça yurtta uludan bellenilýän bayramçylykların ve senelerin öňü sirasında döwlet dukanlarında ve bazarlarda azyk haritlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär ve bayramçylykdan sanlyja günýäde hepde soň aradan aýrylýar. Azyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Ahal welaýatynyň ulanylmaýan meýdanlaryny göwren ýannaklar çapyp, petdelep, güde ýasap, gysa mal oty dinleýän araýatlaryň ellerinden çapan ýannakları alynýar. Häkimetler owurly ahyrda görülmedik derejedäki talançylyga ýüzürýärler diýip Azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Saraws etrawynyň daýhan urlaşyklaryny, ekin meýdanlarynyň tögeregini, ekin ekilmedik boş ýatan ýerlerde gögören ýannaklary çapyp, gys üçin maýlaryny otyp taýýarlaýan. Işigini mal saklap yurdun ağlı kopsulluğunu koşun koşuyan adamların yanlık güdeleri ellerinden alınıyor deyip Azatlığın havarçısı yerli çeşmelere salgılanıp havar verdi.
Men her ilgisini mağallarıma otayım bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde göğürün yandıklara aylanıp Gowy biten yerlerinden yandak çapýaryn. Men ol ýandaky öl wagty petdelep, biraz guranyndan soň küde edip goýýaryn. Çapan ýandaklaryma bir ýuk ulagy dolýança alyp gaýtman, meýdanda goýýaryn.
Dip Saragyslı Dayxan bu hili ýagdaýa öň ömürgedek düşenligini aýtdy. Howpsuzlyk aladylar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran Dayxanyň tassyklymagyna görä ol iýdi teleşgeli traktory hakyny tutup meýdanyna ýygan ýannaklaryny işigindäki maýlaryna alyp gaýtmaga baranyny inneden öýlek meýdanyny boş ýerde gögören ýannakları ýygmagyň hem jinayet hasaplanyljakdygyna şaýat bolupdyr.
Yandaklarımı Teleska yükle başladım velin iki tane hududu avtu uluğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar Teleska yüklen yandagımı izine düşürmeğimi talep ettiler. Men ilki düşünmedim. Neyme voldi? Men her yıl bu yerlerin yandagını yığıp mallarımı ot iyim edin yarın deydim. Emma menin bu yerler, bos yatan yerler, hiç bir dayhançılığı değişli değil diyen sözlerimi dinleyen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular ondan ne çerek malının bağırdığını soruyorlar. Dayhan, menne ulu mali yok, 50 olay koyun geçeyim var diyer. Sonun son hukuk koruyucular onu ne hili ters iş edenliğini ve bunu ne edip düzedip bozukluğunu düşünürüyorlar.
Sen şu wagt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba giýirdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip, seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan elini çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýledi, çeşmäniň tassyklamagyna görä, hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan ýannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyňy görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz ony pozaly, seni kösemäli, sen ýagşy adama meňzeýän diýipdirler. Dayhan, hukuk goraýjylar bilen razylaşmaly bolanyny Olara çapan yanlığını ve bir çeviş berenliğini gürlün verdi.
Menin razılaşmağımın bir tebebi var. Geçen kısta gaz petelip öyler katı soğuk bolun son, men boş meydanda göğürün yılgınlardan çapıp, peç üçin odun edindim. Tamdır tovuluk üçinden bir adıydım. Sonda da meni tutup, bu yılgın kızıl kitaba girdildi, deyiptiler. Men sonda inanman bulara karşı çıktım. Dine çöldeki ocar kızıl kitaba girdildi, deydim. Hukuk koruyucular bana zekeşlerin arasında üsyan yılgınların hem kızıl kitaba girdilendiğini görküzüp türme basacak deyip tat üyümü sattırıptılar.
Deyip Dayhan sonunu zordan 10 saniye koyun bilen başını utoranlığını hem sözüne koştu. Azatlığın ayrılıkta kuruluşan bir neçe çeşmesi bu kiyil vakaların tezelik değerliğini, ünün bulunluğunu tasdik ettiler. Yannak yığın üçün çeviş verip kutulan Dayhan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akıtma üçün hakını tutan traktörsüzünü hem katı korkulunluklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem kızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip sıpsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktörçinin dasına geçtiler. Onu korkudup, bu işte senin hem elin bar deyip, yandagy teleskopyny yükläp, öz gerek yerlerine akderyalı ettiler.
Dip Tayxan aýtdy. Onuň pikirçe muňa halal mal wakyp maskalasyny ekleýjek bolýan sada adamlary taýlamak diýilse dogry bolar. Owa ýaşaýjy hukuk goraýjylar ilki başta yannak çapıp başlarını görüp videoya yazık etmeyen yanına gelip bu yannakları çapma. Bulur kızıl kitabı giyirdirli deyip duyduran olsalar. Yannak çapıp küdedip uğradıp öyünü alıp kayıtacak olayan çak arasıp son elinden yannakını almadık olsalar. Muna talançılık deyimeyi dilinin öğrülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Ol biz ne edip günü görmeli? Adamlar Ağlava itlerim bizden gımmat diyarlar. Türkmen halkı Hasan kızıl kitaba giyirdiler. Korulup saklanır deyip sorudu. Azatlık bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan adamlar kızıl kitaba giyirdilen ösümlükler ya canlarlar meselesindeki kadaganlıkların dine garip dayhanları değişlediğini. Gruplu adamları, hukuk koruyucuları, hükümette ornu olan adamları değişli değerliğine ayderler. Halkara hukuk toporları Türkmen sahanını kadrların karşısız değerliğini, metduat adatlığının yokluğunu, karşısız neşirlerle hizmettaşlık ediyen jurnalistlerin bir yanılayanlığına ayderler. Türkmen hakimiyetleri sonku dövürde sosyal medyada yurttaki kanun bozulmalarından edilen anık şikayetlere hiç bir açık düşündürüş vermeyer. Sinçiler bu yagdayın hukuk koruyucu diyen adamların, dayhanların sadalığından hıyanatçılıklı peydalanmağını giyin yol açanlığını öne sürüyerler.
Geple yer Azatlyk radiosu. Habarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda nowatdaky paxta ýygymy mewsümi dowam edýän mahaly Ahal welaýatynda döwlet eýçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın paxta yığımına iyi vermek talep ediliyar. Büccetçiler eyyem gündelik yığımçılar üçün hem pul tölendiklerini aydıp bir kanun paxta salgıdından halis iğrendiklerini aydiyarlar. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda Sevit'ten mağlumat berdi.
İşgärlerin paxta yığımına pul tavsırmak mecburluğu devam ediyar. Paxta yığımına indi haqqını tutma işçiler yatımlayın hem uğradılıp aslandı. Seylelikte hazır işgärlerden pul dine gündülük yığımçılar üçün yığınılman, eytem yatımlayın işçiler üçün hem talep edilyar.
Dip ahallı büccet işgäri anonimlik şertinde aytdı. Büccetçilerin arasında vilayetin bilim, sağlık, bank ulgumlarında işleyen işgärler bari. İdara yolbaşçıları olara bu yıl hem her bir işgärin özüne derek haqqını tutma işgäri paxta yığımına iki gedek yatım layın iyi vermeli bolcak doğunu duydurupdırlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her yedeginde 15 hun yatımlayın palta yığımına katnaşar. Her bir işer 15 hun yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büccet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büccetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapkır ikinci ay aylık zähmet haklarının dörtten bir bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyer. Büccet işerlerinin tölü geçirip hakkına tutyan bu işçileri, hakimlerin, emeldarların, ova başlıklarının palta meydanlarında palta yığyarlar. Dayhanların potrot yerlerine hiç ili hakkına tutma işer eltilmeyer deyip, Yağdaylardan havarlı büccet işgäri belledi. Türkmenistanda paxta yığımına resmi derecede 9-cı sentyabrda badalga berildi. Yönü yurdun aglawy sewitinde bu çäre nä resmi derecede mundan bir ay gowrak ozol. Avgustun 2-nji 10 günlüginiň başında girişildi. Habarçylarymyz paxta yığımına büccet işgärleriniň öňkü bendileriň we Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň. Şol sanda hususy eýçilikde dukanların, garvan şanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekilendiğine havar verip geliyerler. Bundan başa da kevr idari kerhanaların işyerleri bolsa palta yığımı üçün hakkına adım tutmalı edildi. Olordan bunun üçün her hepte 60 manada çenli pul koşundunu koşmak talep edildi. Galverse de haberçilerimiz Balkanlı hakimiyetlerin palta meydanlarına has köp adım iyi vermek ve iş gücü bilen üpçün etmek oyunca görüyorlar. bilen çäreleriniň arasynda ýollarda polisiýa işgärleriniň taksi sürücülerinden 50 manat paç alýandygyny hem habar berdiler. Bu aralykda ahally büdjet işgärleri özlerine zordan ýetýän aýlyklaryny diňe pagta ýygymyna däl, eýse başlyklaryň jüwlerini galňatmak üçin hem sarp etmeli bolýandyklaryny belleýärler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta yığızaq işçiler üçin 600 manat alýarlar. Bu işçinin gündelik haqqının 40 manat bolýandygyny aňladýar. Ýöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat haq tölenýändigini aýdýarlar. Seýlelikde edara ýolbaşçylary her bir büdjetçiniň berin pulundan 225 manat öz jüwlerine urýarlar.
Dip ahally büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada ahalyň häkimetlerinden şol sanda oba hojalygy bilim saglyk bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň oba hojalygy pudawynyň esasy uğurlarynyň biri hasaplanýan paxta hasyly döwlet tapşyrygy esasynda östürilip ýetişdirilýär. Her ýyl ýüzlerçe müň gektar meýdana ekilýän gowçanyň ekiş, otoq, çürtüm we hasyl ýygnamak işlerinde büdjet işgärleriniň zähmetinden we pul goşuntlarından peýdalanýar. Türkmen hökümeti paxta öýnümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Munyň bilen baglylykda Amerikanyň Birleşen Ştatlary 2018-nji ýylyň may aýynda türkmen paxtasynyň öz çägine import edilmegine gadagynçylyk girdi. Mundan ozal 2016-njy ýylda global brendleriň ençemesi şol sanda H&M, IKEA, Adidas ve Esprit Türkmenistan'ın paltasından yüz övürüpdi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň Zaporijja şäherine eden Novotak hüjümünden soň Ýewropa ýurtlaryny köp gatly howa gorunç ulgamyny döretmäge çağırdy. Hüjümde azyndan 13 adam, sol sanda 2 çağa yaralandy. Zelenskiy 16-njy sentýabrda sosial ulgamlarda eden çykysynda Russiýanyň raketalary adamlarda gorku döretmek üçin bilkaslaýyndan atýandygyny aýdyp, zarwada köp sanly ýaşaýyş çaýyna deper ýetendigini aýtdy. Ol şeýle hem Russiýanyň diňe su aýyň başyndan bäri Ukrainaga garşy 3500-den gowrak drony, 190 goly raketany we 2500-den gowrak aviabombany atandygyny, şeýle hem Kiýewiň hyzmatdaşlaryna garşy provokasiýalary geçirendigini bellädi. Ýewropa atmanlaryny köp gatlyklı howa gorunç ulgamy bilen bilelikde gormaň wagty geldi. Technologiýalar bar, indi zerurdat maýy goýum, şeýle de ähli hyzmatdaşlaryň berk hereketleri we kararlary diýip Zelenski bellädi. Russiýanyň Ukraina garşy 3 ýyldan hem aşy wagt bäri alyp barýan urşynyň dowamında Moskwanyň juda artan dron mümkinçilikleri bilen baglanşykly howa gorunç meseleleri Ýewropada ul alada döredýär. Geçen hepde o norça rus dronunyň Polşanyň howa giňişligini bozmagy we şondan köp wagt geçmeýänkä başga bir dronyň Rumyniýanyň üstünden geçmegi bu howplary hasda artdyrdy. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen şu hepde eden ýyllyk çykysynda Ýewropa beleleşiginiň Ukraina bilen dron ýaranygyny ýoly goýmak üçin 6 milliard ýewro karz boýunça borçnamasyny ýygnan edip, beleleşigin öz howa gorunç mümkinçiliklerini güýçlendirmelidigini aýtdy. Bu başlangyç barada entek jekmejek maglumat berilmedi. Ýöne Ýewropa Komissiýasynyň oktýabrda täze umumy gorunç satlamalaryny öz içine alýan ýol kartasyny hüdürlemegine garaşylýar. Zelenski 16-njy sentýabrda Sky News bilen gurungdyşlykda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpdan Russiýa garşy sanksiýalarda we Ukraina üçin howpsuzlyk kepilliklerinde aýdyň pozisiýa görkezmegini sorady. Ol şol gün Britaniýa resmi tapary başlanýan Trumpdan Putiniň öňüni almak üçin sagty ykça mädimleri ätmeginiň zerurdygyny nykdady. Bu ağırlıkta Ýewropa beleleşiginiň retmileri Russiýa garşy 19-njy sanksiýa bukçosynyň ýa-da süýşürüljekdigini hem mälim etdiler. Bu Trump'ın Evropa'dan, Rus neftinden ve gazından has çalt yüz öwürmegini talap etmeginin iýany boldy. Washington, Hitaý ýaly ýurtlaryň Russiýadan energiýa terroristlerini satyn almagyny togtatmak üçin täze tariflary girdirmekden wagtlaýynça saklanjakdygyny aýtdy. Ýewropa bilelesiginiň täze çäherleriniň Rus banklaryny, Kremliň sanksiýalardan gaçmak üçin ulanýan Gara flotunyň gämilerini, üçünji ýurtlaryň kompaniýalaryny hem de aýratyn şahsyýetleri, hususan da Ukraina çağlarının mezuri alınıp kaçılmağına cevapkar hesaplanan adamlara karşı gönüktürülecek diye mealim edilir.
Öňüňizde sağlık, hormatly dinleyijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan'da devam eden iktisat çökkünlük, İratın aglawy köplüginiň ýüzeýiz bolýan güderan kynçylyklary ýurtda kemale gelen ýaş ýigitleriň we gyýyrlaryň müňlerçesiniň bagtynyň açylmagyna ýol bermeýär diýip azatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ahal welaýatynda habarçymyz bilen söhbetde bolan adamlar sebitde öýlenip bilmeýän oglanlaryň sanynyň ýyl saýyn köpelýändigini, daşary ýurtlara işlemäge giden oglanlarynyň gelmegine kemde öýlenmegine garaşýan ene atalaryň gaty kännigini tasdiq etdiler. Ahal vilayetinin hozorluklarını maddi, pul yağdayları pes adamların köpülmeğü neticesinde kemillik yaşına yeten yiğitler ile bir katarda yaşı 40 olaylan erkeklerin arasında hem öğlenip bilmeyen galiyanlar köpülye. Bu hiç kimi hatta devlet yolbaşılarına hem sırderleyip anonimlik şartına uğurlaşan çeşme etti.
Häzir harwy gullugy tamamlap öýlerine dolanan ýaş oglanlaryň ata enesine gelin toýunda oturaly. Haçan oglunyňyzy öýerjek? Garandaşlar açma üçin göz öňünde tutanyňyz barmy? Ýa-da oglunyňyzyň halasyany barmy? Özü tapmakçymy? Diýip sorasaň, halkyň köp bölüginiň berýän jogaby bir meňzeş bolýar. Ýagny, biz häzir öz ijek çörögimizi alada edýäris diýýärler.
Onun sözlerine göre oğulları yetişen adamlar öyümül köyünü, avatlayış işlerini geçirmeli. Çağalar soğun koğurup çörek güleni yer. Kısını tamat kızdırıp yer. Angriyimi de pul süyüşen ok. Hedir tuy etmege ummasız pul gerek. Olum bizde bulmansın oğulumuzu öyürmeğun fikrini mecip bilemiz ok diyerler. Prezident Serdar Berdimuhamedow yurtta zähmet dualarını östürmege ulu üns verilýändigini aýdyp 5-nji sentýabrda Türkmenistanyň zähmet dualaryny 2030-njy ýyla çenli östürmegiň konsepsiýasyny tasdiklamak hakynda karara gol çekdi. Türkmen medeniýetiniň ýazmagyna görä, bu konsepsiýada zähmet dualaryny östürmegiň maksatlary, wezipeleri we esas ugurlary kesgitlendi. Ýöne häkimetler ýurtdaky agyr işsizligi, iş, kazanç umydyny ýitiren raýatlaryň çykalgany köplenç daşary ýurtlara gitmekde görýänliklerini agdamaýarlar.
İlki iş tapmaly, iş ýok, daşary döwletlere işe ugradyp öz öýlenjek pulyny jemlesin diýsek, ilki bilet almagy pul tapmaly. Ol pulam biziňki ýaly kyn ýagdaýda ýaşaýan adamlar üçin ummasyz kän pul bolup aňsat tapdyrmaýar.
Diýip harby gullugy tamamlap gelen ýaş oglanyň ejesi aýtdy. Uluğlu 10 yıldan uğrak vakit değeri tasarı yurtta işleyen Yasuli ilki komşuları, karnınaşları oğlumuz yokarak uzayını okuyar deyip ilden kim görünmeyecek kolonluklarını görün verdi.
İmma son yalan sözlerimiz belli oldu. Ulu oğlum inilerinem çağırıp öz yanında işlemeye alıp gitti. Onun Türkmenistan'dan çıkıp gidenine 10 yıldanım köp oldu. Yakında 40 yaşı doldu. Ýyzyndaky jigilerem 30-dan geçdi. Häzirlikçe ogullarymyň biriniňem toýuny görmek netip etmedi. Olar işläp öýe pul ugradýarlar. Emma öýlenjek, toýa taýýarlyk görýärdiňizmi? Oňuşça gyz barmy? Diýen ýaly ýekejede gep açmaýarlar.
Dip ahally ata öz ýagdaýyny gurulun berdi. Onuň sözlerine göre, haçan gelersiňiz? Bizim bu dünýeden ötmän kak öz perzentlerimiziň toýuny görsek, agtyk süýsek diýse, uloğly entek işläli, pul gazanarlyp jogap berýär. Kiçi oglullar bolsa entekler barıp bilmez. Gaýtan hem alyp gaýtmaly. Ol ýaşa oturan öýümiden satmaly we göçmeli. Biz gaty garyplykda ýaşaýar diýip jogap berýärler. Azatlygyň çeşmeleri häzir gat köp gözalygyň öz ýaşa oturan öý jaýlaryny tutuşlugyny satýanlygyna aýdýarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.